Čekat, Stalingrad. V té továrně tam byly vždycky takový, se tomu říkalo, pokovovací lázně, kde byl rozteklej cín a kdy tam byl vždycky ten otevřený plamen, tak vždycky o těch přestávkách naproti se nakoupil česnekový salon a ten jsme si tam opejkali. A o přestávce jsme prostě na tom místním dvorku, tak to byly ty radůstky. Nebo jsme měli naopak půl litr mlíka a rohlíky. No, takhle jsme si krásně žili a vynuli. No ale já, protože ve mně bylo to, že vlastně mám jenom osmiletku, tak já jsem skutečně po večerech si dodělala, abych měla jedenáctiletku, no prostě abych měla maturitu. Což se mi podařilo, protože po večerech jsem dostudovala, mám teda maturitní vysvědčení. No, a pak jsem se dozvěděla, že existuje lidová konzervatoř. Takže tam jsem chodila a tam jsem se hodně naučila. Vlastně jsem tam byla jediná ženská mezi mužskými, protože to byla třída, kde chodili hlavně skladatelé. A mně se to všechno tam hodilo. To, co jsem se tam naučila třeba v rámci harmonie a jak se vedou hlasy. A protože potom později, když jsem si založila vlastní vokální skupinu a psala jsem pro to, tak to všechno bylo hrozně užitečné. Tenkrát tam taky vyučoval třeba pan doktor Emil Hradecký a pan Poš a pak Jaroslav Kofroň a učil harmonii a byl to velice obávaný pán, protože toho strašně věděl, uměl a byl vynikající. No a já jsem právě z té harmonie u něj měla dvojku. Tak na to jsem byla tenkrát velmi pyšná, protože to už bylo něco mít u pana Kofroně dvojku z harmonie. No, ale já jsem ještě samozřejmě taky sportovala a právě jsem dělala ten vodní slalom. To bylo výborný, protože jsme jezdili třeba takový ty vltavský šlajsny, Krhanice a Špindlerův mlýn na tyhle ty úžasné sportovní setkání a různé soutěže. Hudba a sport, to šlo vlastně skrz celý ten můj život. Akorát tím, že jsem se čím dál tím víc věnovala zpěvu, tak to trénování v zimě už nebylo pro mě moc dobrý, protože člověk byl pořád ve vlhku a na těch hlasivkách na tom to prostě nedělalo dobrotu. Takže to jsem pak ten vodní slalom přestala. Ale ještě bych měla zmínit tu dobu právě kolem toho ČKD, protože jsem chodila do... No byl to pěvecký sbor ČKD Praha, který vedl tenkrát Miroslav Košler. To bylo taky krásný čas, to bylo v Růžové ulici ve Zkušebně. Takový jsme byli smíšený sbor a zpívali jsme všechno. Od Černohorského a Orlando Dilasa, ale i moderní věci a s prýma lidma. Navíc ten Mirek Košler, on byl úžasně vtipnej. Ta zkouška, to byl vždycky jeden obrovský zážitek. V té době, že taky jsme byli všichni mladí, takže v té době tam občas sekundoval Vladimír Válek, který zase s náma procvičoval jiný písně. A tak vím, že jsme třeba taky zpívali věci různě zaranžované od Jiřího Suchýho a Šlitra. A já jsem tam taky zpívala Burpura na plotně a teď jsem dostala solo. V životě na to nezapomenu, jak jsem to prožívala jako fyzicky, jak jsem prostě začala zpívat a hned mě jedna ruka šla nahoru. Byla jsem solista. No to muselo být dobrý. Ale proč to říkám? Říkám to proto, že mimo jiné, protože mě to prostě šlo, to zpívání. Takže jsem mohla zpívat jakýkoliv hlas a znot a všecko. Tak ten Mirek Košler, on může za to, že je ze mě vlastně profesionální zpěvačka. Protože on mě odklonil a doporučil tenkrát vznikající skupině Jiřího Linhy, který vlastně scháněl, abych tak řekla, po našem novej matroš. Že on tenkrát, Jiří Linha, byl československý státní soubor písní a tanců. Takže tam on vlastně fungoval. No a pak se i on odpojil a založil si svou vlastní skupinu. Takže já jsem se stala takovým lídrem, prvním hlasem, protože ten lídr, ten první hlas udává barvu jako celého toho, dejme tomu, kvarteta a taky frázování. A tím pádem jsem se já už potom odstla, už vlastně profesionálně, to už jsem teda nebyla v továrně, už jsem přestala vinout ty tyče všelijaký a tak dále. Tak stala jsem se členkou, to zní taky dobře, souboru Ministerstva vnitra. Protože to byl soubor, který prostě zahrnoval big band, vokální skupinu, taneční soubor a celý ten konglomerát, tam, kde vojáci jsou, tak tam jsme prostě jezdili a dělali jsme tam různá představení. No, ale ještě bych měla říct, protože já šumřu, tak někdo si to někde najde a pak to řekne blbě a mě tím naštve, až já emigruji do nebe. A sice ještě když jsem byla v učení v tom ČKD Stalingrad, tak už tam jsme se chtě nechtě stali kandidáty komunistické strany. To prostě bylo automaticky, že jo. Nejdřív jsme byli ČSM, to bylo Československý svaz mládeže, a tím, jak jsme se tam jako učili, tak vlastně jsme byli těmi budoucími členy strany, ale nejdřív teda jsme byli jako kandidáti. A pak, když jsem já byla v té továrně, když už jsem vlastně tam pracovala, tak jsem prostě tak nějak jako samozřejmě vstoupila do komunistické strany. Akorát já tenkrát, protože zase, jak říkám, mě nikdo nikam neved, nikdo mi nic, já jsem si musela všecko tak nějak sama po svým, co vím, nevím. Ještě jsem si vzpomínám, jak jsem si vytáhla takový slovník cizích slov, mimochodem ho tady ještě někde mám, ten starý. A tam jsem si našla slovíčko komunismus. No a tam bylo napsáno všecko hrozně pěkný, jako, že jak se tam, jak mají všichni jako dobře, že ten kapitalismus tak je prostě zlej. A, no prostě, abych to zkrátila, tak mi to přišlo, že to není zase nic tak hroznýho. Tak stejně jsem nemohla odmítnout, to bylo takhle daný, takže jsem byla členka komunistické strany. No jo, a teď, když jsem byla v tom souboru ministerstva vnitra v rámci vokální skupiny Jiřího Linhy, tak mě to strašně bavilo, to, co jsme tam prostě dělali, protože najednou s tím Linhou jsme dělali i jazz. A já měla možnost díky tomuhle působení se ocnout v rozhlase, natáčet si všechny ty vokální skupiny, tenkrát to byly freshmeni, high-loss. Tím posloucháním se taky člověk jako hodně naučil to frázování a no hrozně jsem tomu fandila, byla jsem úplně... A to ještě si pamatuju, jak jsem si koupila, dokonce to bylo po Jardovi Uhlířovi, kterýho jsem tenkrát ještě neznala, ale... To byl takový ten obrovský magnetofon maďarský, Erkl se to jmenovalo. A to vážilo asi 19 kilo. Bylo to na takovým řemeni, bylo to hrozně těžký. A byly tam ještě takový ty obrovský cívky, 19. A já jsem se vždycky v tom rozhlase, protože už věděli tam, že jsem hrozný fanda, tak mě prostě tam vždycky nechali natočit si. No a já pak samozřejmě s tím magneťákem jsem to rvala na té zkoušky k Linhovi, a že si tohle to musíme poslouchat, že tím se nejvíc naučíme. No prostě jsem byla taková hrozně do toho zažraná. No, a tam se stalo trošku, protože se to tak všecko míchá dohromady, já nevím, jestli si to takhle všechno můžu říkat. Ale tomu už teďko v těchto letech je to takhle jedno. A já se za nic nestydím, no prostě v té době, že když jsem tak nějak, já nevím, bylo těch 19 plus minus, a byla jsem hezká nohatá, blonďatá a tak a šlo mi to všecko. Tak jsem se zamilovala, no, tam v Big Bandu byl prostě jeden muzikant, no, ten mě taky nenechal na pokoji a tím, jak já jsem neměla toho otce, tak já jsem inklinovala vlastně k staršímu jako mužskému, takže tenhle ten mužský, který mě velice hezkým způsobem připravil o panenství, ten byl o 15 let starší než já. A to bylo krásné a ty zájezdy a vždycky jsme v autobusech seděli vedle sebe a tak. A teď okolní muzikanti ty na něj různě mrkali a co jsme mu záviděli. A no. No, ale tam vzniklo něco, co nějak tak jako vadilo tomu Jiřímu Linovi. A tím pádem nějako, že takhle to nejde, že tohle to se nesmí a že prostě nesmím s tímhle člověkem jako chodit. Mimochodem on byl ženatý, takže to je... Ale přesně, jakože se bude rozvádět, jo, a prostě jsem nalítla tomu něčemu takovému až knižnímu. A jako jsem tomu věřila a byla jsem prostě zamilovaná a tak dále. No. Tak jsem pocítila takovou strašlivou nespravedlnost, že já, která strašně fandí ty muzice, která ještě nosí ty nahrávky, která různě opisuje, přepisuje, prostě dělá na tom, takže má být vyhozená. To jsem cítila jako něco jako strašlivou nespravedlnost. Takže než došlo k tomu jednání, že to zase mělo být přes ty komunisty, tak jsem prostě dala výpověď jako já. A šla jsem čistit okna. protože jsem musela mít práci, musela jsem mít nějaký peníze. A od té doby já jsem s tím Jirkou Linou jsem vlastně byl na mé černé listině. 15 let jsem s tím nepromluvila. No ale co následovalo? Následovalo ještě to, že já jsem ještě vystoupila taky z té strany. A přímo v tom souboru ministerstva vnitra. Vlastně to asi bylo nejodvážnější, že já jsem si tohle to dovolila. Ale já jsem to prostě brala naprosto čistě, že to je nespravedlivý a že to je špatně. A moje svoboda byla v tom, že jsem prostě od tam teď vypadla a šla jsem čistit v okna. No, to taky nebyla jednoduchá práce, ale bylo to o tom, že mě tam vzali hned. Mimochodem, od té doby já umím čistit v okna, jako i ty svý do teďka. Ještě i v těchto letech si já maju z okna, protože vím, jak se mejt mají. Ale tenkrát taky nezapomenu na to, což mělo taky svůj přínos v tom, že byly prostě myči oken, který dělali výlohy. Mimochodem v téhle společnosti byli hrozně zajímaví lidi. Ať už to byli spisovatelé, ať to byli filozofové a kněží. No prostě těchto těch lidí tam člověk potkal nejvíc, no protože prostě dělali tuhle práci, aby vůbec měli na chleba a tak dál. No, takže jsem byla v dobré společnosti, abych tak řekla, a taky, že jsem dělala takový jakoby soukromý domácnosti, kam mě posílali, tak jsem třeba byla v ateliéru pana Gruse, já jsem si tam samozřejmě koukala na ty obrazy, a že jsem se dostala do domácností, kam bych se normálně nedostala a viděla jsem věci, které bych normálně neviděla, to bylo pěkný. Ovšem, taky jsem se dostala do domácností takových těch starších lidí a zvláště třeba Praha 1, když se ta okna otvíraly jako ven. Takže když člověk čistil ta okna, tak byl jednou nohou visel ve vzduchu, aby prostě zvenku mohl ta okna prostě umejt. No. A teď do toho ještě ty steřelý starý rámy, že jo, protože do toho OPB a podobně do toho nedávali v těch starých bytech, že ani korunu. No prostě to byla fakt jako těžká puška. No ovšem přišla jsem jako pak domů odpoledne, schodila jsem montérky, protože si mě našel výborný Lubomír Pánek, což byla skvělá vokální skupina. No a já jsem šla natáčet. No a pak zase ráno montérky a šup. Tak takhle jsem já vedla nějakou dobu svůj život. No. Ten mužský, s kterým do mě vlastně bylo nějak těch 19, kdy jsem se toho jednoho rána probudila a tam někdo zazvonil a přinesl asi, já nevím, asi 50 růží červených, nádherný kytky. To bylo po té první noci. No prostě bylo to všecko krásný, no. Nevím, jestli bych to měla říct, ale fakt, že jsem se vlastně díky tomu ocitla v jiném stavu. No, a to teda, to nebylo jen tak, co teď, tenkrát, že jo. Komu se svěřit a jak a co? Tak bych to zkrátila, protože to o tom se blbě mluví, protože on samozřejmě se rozvádět nechtěl, tím vlastně všechno končilo, ale co já, dítě? No prostě došlo k interrupci, ale bylo to vlastně na soukromé bázi. A to bylo docela jakoby na jeho zodpovědnost, že on si prostě sehnal, že měl známý a tak dál. No, dobře to dopadlo. Ale nebylo to lehký, no. A tím pádem všechno zvadlo. Byla jsem naprosto sama, bez nikoho. Nic se nedělo. No a moje máma, že když se něco dělo, tak to bylo v její nepřítomnosti. Tak ta, to bylo taky dobrý. V tom domě, kde jsme žili, to bylo ulice 28. října, tak tam byl prostě chlapík, který se staral o topení všech těch partají. No, tak máma se prostě s tím chlapíkem nějak dala dohromady. No a stalo se, že přišla do jiného stavu. No a narodil se další bráška a tenhle ten frajer, ten emigroval. Takže máti neměla ani peníze, nic neměla, ale měla prostě další dítě. A po tomhle tom chlapíkovi byl hledaný i Interpolem, protože ta máma prostě z čeho měla žít, tak já už jsem se začala starat sama o sebe. A ještě, když jsem mohla, tak jsem podporovala, co to šlo. Ale byl tam ten jeden brácha, který byl o 10 let mladší než já. A pak tenhle ten novej, a ten byl o 20 let mladší než já. No, takže to byly dobrý časy. Vokální skupiny, ty mě hodně dali, protože zpívat ve vokální partě, až jste čtyři nebo víc, tak musíte zpívat jako jeden, jako jedna. Přesně intonovat, přesně frázovat a musí se to trénovat, protože to opravdu není nic jednoduchého. Jako jednodušší je být solista, než zpívat nějaký hlas ve vokální skupině. Velice vděčně vzpomínám ještě jednou na vokální skupinu Lubomíra Pánka, protože ten tu jednu dobu měl té práce hrozně moc, protože v té době těch 60. 70. let se hodně točily velice pěkné písničky jako západních autorů, což byly všecko hity, ale u nás se to znova nahrávalo, orchestry nahrály ty skladby plus český texty, plus doprovod té vokální skupiny. Takže to bylo jako znova dělané, protože vlastně ty originály se u nás tak nějak moc nevysílaly už kvůli angličtině, ale kvůli právům. Tady se na to kašlalo, nějak se to tenkrát neúčtovalo. Takže vlastně my jsme nahrávali hrozně pěkné skladby. A ten Luboš Pánek, který tomu všemu velel, byl perfektní. Pak ještě musím zmínit skupinu, kde jsem taky nějakou dobu pobyla, a to byli Kučerovci. A Kučerovci byli strašně slavní ještě z 50. let, kdy já jsem si to dobře pamatovala, ty obrovské fronty před Lucernou, kdy prostě to tady strašně frčelo všechny takový ty kukurukuku. A samozřejmě ty písničky Tichomoří a podobně, tak prostě byly krásný. A tenkrát to bylo hodně v rádiu a koncerty. A taky se hodně jezdilo se přes ty vojáky, kde jsme dělali různý ty programy a to bylo úžasné, protože jsme vždycky jako děvčata, tak jsme vždycky měli bikiny. Na tom jsme měli takový veliký havajský věnce, který jako svítili, když se jako zhaslo, takový byl takový fluoreskující. No a já jsem, mě vždycky dali černou paruku, prostě černý vlnitý vlasy, které byly dlouhý až k pasu. S odpuštěním jsem vypadala, jo a ještě mě namalovali červenou pusu, já jsem vypadala jak kurva. Ale to bylo hrozný. Ovšem vojáci ty z toho měli veliký rodeo. Byli jsme nesmírně úspěšní a musím říct, že to pana Kučeru jsem teda zase měla hrozně ráda. On byl takový dobrosrdečný, milej a takový široký. On vždycky seděl na dvou židlích, aby se vešel za tu havajskou kytaru, že jo, na kterou hrál. A nikdy nezapomenu, jak jsme jezdívali jako hodně taky Slovensko a Prešovy a Košice a tyhle ty vzdálenosti. No jo, ale už jsme přijížděli a tam prostě, já jsem se vždycky šla nějak projít a to už tam z těch domácností a otevřených oken už se linuly právě tyhle ty jejich písničky, ty kukurukuku a podobný, protože to tam lidi strašně měli rádi a hrozně to tam poslouchali a takže to bylo takový. A když jsme vždycky skončili ten koncert a šli jsme do hotelu a tak v recepci, no tak tam už byly takový ty babky v šátkách. Každá měla nějaký košík a v tom košíku prostě byla slivovice, uzenky všelijaký, klobásky, vajíčka. Prostě všecko pro toho pana Kučeru. Takže pan Kučera se rozhodně nikdy nezmenšil, protože vždycky bylo co jíst a vždycky měl spoustu fanoušků. tak živilo mě zpívání, protože to mě prostě šlo. Ať jsem o to nějak zvlášť neusilovala, šlo to tak nějak samo, jak jsem prostě procházela těmi vokálními skupinami a jak jsem si pak vlastně zamilovala ty americké vokální skupiny, které už byly právě jazzový. A kdy já jsem poprvé v rádiu slyšela zpěvačku jménem Alice Babs, to byla švédská vynikající vokalistka v té době, která měla kolem sebe takovou družinu zpěváků, který prostě zpívali na slabiky a napodobovali různý nástroje. A to se mi strašně líbilo, jo. Ještě pořád mám v hlavě ty nahrávky, které tenkrát se pouštěly. To byly ty 60. a 70. léta. Tam to někdy začalo. A potom samozřejmě na to navazovali ještě Rozhlas Pod drátě a podobně, protože nebyly televize ještě, takže hlavně rádio. No a tam jsem prostě, protože jazz u nás se nějak moc jaksi nepreferoval, to se dobře ví, ale vzhledem k tomu, že tam byli ti utiskovaní černoši, tak prostě občas byli vysíláni, a hlavně Paul Robeson a takový. Ale občas taky tam prostě najednou z rádia se ozval orchestr Duke Ellingtona a s ním zpívala báječná Ella Fitzgerald. No to jsem ovšem samozřejmě nevěděla, že to je Duke Ellington, slavná osobnost, že to je Ella Fitzgerald, prostě nejlepší světová jazzová zpěvačka. A že to, co mě tam na těch nahrávkách z rádia, co mě zaujalo, byl ten skat, což jsem taky nevěděla, že se tomu říká skat, neboli ten zpěv na slabiky, beze slov, a který vlastně zpěvákovi umožňují fungovat jako třeba saxofonista, trumpetista a že se mu na ty slabiky hrozně dobře improvizuje. A improvizuje se právě na to téma, na tu píseň, takže se musí znát ta harmonie a v rámci toho se, teda říká se tomu chorusy, se prostě vymýšlí ty improvizace. No, ale když jsem to já v těch začátcích v té době poslouchala, tak jsem si vždycky říkala, sakra, ty lidi se tam musí mít tak rádi, těm je tam tak dobře, protože z těch nahrávek i z toho rádia Pod drátě prostě se linuly taková úžasně šťastná muzika, rytmická, nádherná, včetně té Ellie Fitzgerald, prostě to bylo, prostě to někde oslovilo někde v těle nějakou moji buňku, protože od té doby jsem potom hrozně šla, scháněla jsem si desky a nahrávky, všecko, co jsem mohla, takže tam to všechno někde začalo a už mě to vlastně nikdy nepustilo a nepouští ani teď. To bylo nějak v roce 66-67, v té době mě nabídlo spolupráci Incognito Quartet, což byla dámská skupina, která taky vlastně pocházela z toho státního souboru písní a tanců. A taková ta nejhlubší a nejprsatější zpěvačka, která pořád úžasně zpívá a dělá nádherný židovský písně, Věra Nerušilová. Čau Věro, já tě tímto zdravím. A tam ale ještě tenkrát byla Marie Pokšteflová, Vastřítezka. No a já jsem tam nastupovala, myslím, že za Zdenku Salivarovou, Škvoreckou. A to moje angažmá bylo takový, že jsem poprvé v životě letěla letadlem do Moskvy na Šeremetěvo. A odtamtud do Arménie. To bylo neuvěřitelné. Že oni najednou se octli bez zpěvačky. Takže já jsem se všecko pak naučila hlavně tam a tenkrát je doprovázela skupina Karla Duby. To mě bavilo, to bylo takový na jazzlí a na blueslí a no jo, jenomže pak časem začali dělat čím dál tím víc dechovku. Padla facka, padla na sále, to jsem já už nemohla vydržet a bylo to v roce 68, kdy ta nechuť jako k těm dechovkám. Nic proti dechovkám, ale já jsem je prostě zpívat nechtěla. No a oni byli před zájezdem do Mongolska. A já jsem říkala, že já s nima nejedu, že já takové písničky zpívat prostě nebudu a basta. No tak jeli ve třech. A to byl ten smutný rok, 68, kdy v životě nezapomenu, jak se svým partnerem, ještě to bylo už v Karmelický, kde jsme bydleli, kránu v posteli slyšíme strašný hukot. Teď jsme zapojili rádio a dozvídali jsme se, že vlastně jsme obsazení. To byly vlastně ty ruský Antonovy. To bylo to strašné, co začalo v roce 68. No, A za chvilku, po nějaké době, byla hned další zpráva hrozná, že v tom Mongolsku ještě zahynulo několik hudebníků ze skupiny Karla Duby, protože že tam měli koncerty a byli pozváni na výlet. Taky tam byl třeba Jirka Jelínek, ale ten odmítnul a že bude prostě na ambasádě a tomu se nikam nechtělo. No a ty ostatní jeli na ten výlet, no jo. Jenomže tam byly ta politika i mezi těmi řidiči, když prostě jel proti tomu mongolskému řidiči, jel nějaký ruský gruzavík, tak ten se mu vyhýbal, no a ten Mongol se vyhnul tak, že prostě spadnul do propasti s tím autem. Takže tam z toho inkognita tria tenkrát, tam vlastně zůstala Marie Pokšteflová, výborný zpěvák Karel Vaněk, výborná mladá zpěvačka Dana Hobzová, saxofonista Jarda Štrůdl, výborný bubeník a showman Josef Poslední. No, to bylo prostě v zápětí, byly to dvě strašné zprávy. Jo, a špatně dopadl vlastně i ten Karel Duba. No, ještě někde mám úmrtní list, ale to je jedno. No. Bylo to strašný. A jsem si taky uvědomila, ty Koubková, to bylo znamení, abys nikam nejela. Kdo ví, jestli bych tady byla nebo nebyla. No, tak to se mi teda hodně dotklo. No, a nejenom mě. Tak to byl rok 68 a zase, kde si budu vydělávat na živobytí a tak. No, ale tak ten zpěv v těch vokálních skupinách, který jsem uměla, tak mě vlastně zachránil tím, že jsem byla přijatá do armádního uměleckého souboru, který mu se říkalo AUS. A ten AUS byl mimo jiné dobrý v tom, že tam vůbec spousta jazzmenů mladých tam sloužili vojnu. Jo? Sloužili to v rámci jazzového big bandu, který tenkrát vedl pan Bayerle. Takže v tomhletom big bandu samozřejmě byl začínající Jirka Stivín a Švábenský a Vejvodové a prostě celá ta generace těch mladých tenkrát. A já jsem tam byla přijatá do vokální skupiny. No, tak úžasný vždycky byly ty zájezdy autobusem do všelijakých těch míst Československa. A vždycky vzadu samozřejmě byste dávali mladí jazzmeni. Tolik z prostých písniček jsem se nenaučila jako za jeden zájezd. Takže tam jsem prostě asi byla jen 2 roky nebo jak, než jsem se zase já pak posunula dál.